Ție care aveți cuvântul Domnului, dumneavoastră, Biblia, Sfânta Scriptură, vă rog să deschideți la pagina 160, Cartea Numerilor, capitolul 13. Vom citi de la versetul 25 până la 30 inclusiv. Numeri 13, de la 25 la 30. Să ascultăm cuvântul Domnului. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cadeș, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc în ținutul acela de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc pe muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară căci vom fi biruitori. Amin. Iată-ne la acum până anilor. Din 2005, pentru noi, mai sunt doar 5 ore. Pentru cei din România, deja ceasul s-a dus. Sunt în 2006. Obișnuiesc să spun întotdeauna de Revelion și cu ocazii de acestea, adevărul este că nu timpul trece, ci trecem noi. Și asta nu ne place așa de mult. Important este însă cum trecem. Ce lăsăm în viața noastră, ce facem în timpul pe care Dumnezeu ni l-a acordat. Privind în urmă, facem evaluare la ceea ce am făcut. Și cred că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât și este un lucru bun ca să avem această împărțire a timpului. Pentru ca noi să ne putem evalua mai bine, să putem să ne analizăm viața noastră, să putem să vedem într-adevăr ce am făcut pentru Domnul, ce am făcut pentru semenii noștri, ce anume contează în viața noastră, timpul pe care l-am irosit și ce vom face în viitor. În seara aceasta n-aș vrea să privim mereu ce a fost în urmă. De fapt, în seara aceasta aș vrea să vă invit să privim înainte. Să privim înspre anul 2006 și să încercăm să ne formăm o viziune, dacă vreți, cu privire la anul care vine. La ceea ce ne așteaptă. Ne așteaptă, într-adevăr, un necunoscut. Nimeni din noi, niciunul din noi nu știe ce se va întâmpla în anul 2006. Este un mister pentru noi. Dar ce trebuie să facem și ce putem să facem este să stăm lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care ne va arăta exact ceea ce trebuie să facem în anul în care intrăm. Vedeți, în diferite perioade de timp, societatea are unele preocupări deosebite, reflectate prin folosirea unor termeni bine aleși și faimoși. De cele mai multe ori, ceea ce se întâmplă în societate va avea un efect și asupra bisericii. Un termen foarte des întâlnit în societate, în societatea de business mai ales, este subiectul viziunii. Toată lumea vorbește despre viziune. Toți folosesc cuvântul, termenul viziune, chiar dacă știu să-l aplice și chiar dacă nu. Fiecare companie, fiecare biserică are o viziune. Așa este la modă, este un lucru bun, nu este rău. Sunt o sumedenie de cărți scrise despre acest subiect al viziunii, cum să-ți alcătuiești o viziune, cum să o dezvolți, apoi cum să o implementezi în viața ta, în viața companiei pe care o conduci, a business-ului pe care îl ai, a bisericii pe care o păstorești. Și nu este nimic rău în aceasta. De fapt, acest subiect, acest topic al viziunii există pe paginile Scripturii. În Proverbe 29:18 ni se spune că acolo unde nu este viziune, nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Problema este însă că de cele mai multe ori, viziunea unei organizații, oricare ar fi ea, există doar pe hârtie. Se reflectă doar la un slogan, doar la unele lozinci, care sunt menite să impresioneze unii oameni sau să-i atragă. Și uneori mă gândesc că Billy Sunday, Omul acesta, predicatorul acesta mare care a trăit în trecut, avea dreptate când spunea, viziunea de cele pe ce o avem depinde de locul unde stăm și privim. Sunt mulți care vorbesc de parcă ar sta pe un munte, dar în realitate sunt scufundați în noroi până la gât. Sunt mulți care te întreabă, care este viziunea ta? Unde vrei să ajungi? Și depinde de locul unde stau ei. Eu nu am nimic împotriva unei viziuni, de fapt subiectul meu, o să vedeți, este tocmai să găsim viziunea pentru noi, pentru viețile noastre. Toți avem nevoie de o viziune. Individul, familia, biserica, compania pe care o conduci, compania în care faci parte, organizația pe care o reprezinți, avem nevoie de o viziune. De fapt, dacă stăm și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că putem să vorbim și la Domnul Iisus Hristos despre o viziune. Spune acolo să privim țintă în Evrei 12 cu 2 la căpetenia desăvârșirii noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, avea un țel, avea o bucurie, avea un plan. În Ioan 17 cu 4 spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea preoțească de mare preot, spune, eu te-am proslăvit pe pământ, spune Domnul Iisus Hristos, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. El a avut o viziune venind pe pământul acesta. Și viziunea lui a fost să mă mântuiască pe mine și pe tine. Viziunea lui a fost ca să-și creeze un popor ales pe care să-l ducă apoi cu el în cerul lui preanalt, să fim acolo cu toții, să ne bucurăm. Dar vedeți, pentru un creștin, prima întrebare nu ar trebui să fie care este viziunea ta, care este viziunea locutare, care este viziunea păstorului pentru biserică, ci prima întrebare ar trebui să fie care este viziunea lui Dumnezeu pentru viața mea. Și apoi să întrebăm alte întrebări de genul pe care le-am pus înainte. Vedeți, pe toți ne preocupă care este viziunea lui Dumnezeu pentru familia noastră, pentru viețile noastre. Și privind la anul care vine, care ne stă în față, aceasta este întrebarea cu care vreau să vă provoc în această seară. Care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea în anul 2006? Cu privire la viața mea, cu privire la restul vieții mele? Pe toți ne preocupă lucrul acesta. Vedeți? De aceea, cartea lui Rick Warren, The Purpose Driven Life, Viața trăită cu scopuri, de aceea a fost un bestseller. De aceea o studiază milioane de creștini, pentru că toți suntem preocupați. Care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Mulți oameni trăiesc și au o viziune doar să lase ceva în urma lor, ca apoi, după ce mor, să fie pomeniți de ceilalți. Nu este rău în lucrul acesta. Dar vedeți, important nu este ce spun oamenii despre noi. Important este ce va spune Dumnezeu și ce spune Dumnezeu despre viața mea și despre viața ta. Lucrul acesta este cel mai important. Și privind la textul acesta, din seara aceasta, pe care l-am citit, aș vrea să privim puțin la viziunea aceasta care trebuie să o avem și care vrem să o primim de la Dumnezeu cu privire la viața noastră. Vedeți, Israel a fost scos din Egipt pentru a ajunge în Canaan. Aceasta a fost viziunea lui Dumnezeu cu privire la poporul lui Israel. Să ajungă în Canaan. Și în această seară vreau să afirm aici că pentru fiecare din noi Dumnezeu are un Canaan. Și titlul predicii mele este de fapt Noul An în Canaan. Aceasta este dorința mea cu privire la viața mea. Ca noul an pentru mine să fie Canaanul acela pe care Dumnezeu mi l-a pus în față. Aceasta este dorința mea pentru Biserica Emanuel, ca noul an să ajungem în Canaanul acela pe care Dumnezeu ni l-a promis și pe care ni l-a pus în față. Ca viziunea lui Dumnezeu să o însușim pentru viața noastră, pentru biserica noastră, pentru familiile noastre. Care este Canaanul acela? Care este viziunea aceea lui Dumnezeu? Canaanul este locul satisfacției spirituale. Te-ai întrebat de ce nu ești satisfăcut spiritual chiar dacă ai de toate? Înseamnă că n-ai ajuns în Canaan. Înseamnă că n-am ajuns în Canaan. Canaanul este locul slujirii totale, este locul păcii spirituale, este locul promis, este starea la care ne vrea Dumnezeu. Și haideți să privim la Israel, la poporul lui Israel și să vedem ce au făcut ei cu viziunea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu ei? Care sunt învățăturile care le putem sustrage noi în această seară cu privire la acest subiect pe care îl pun înaintea dumneavoastră? Israel avea o viziune de la Dumnezeu. Și aș vrea să punctez în această seară trei lucruri despre viziunea lui Dumnezeu. Viziunea lui Dumnezeu întotdeauna va pune la încercare credința noastră. Viziunea lui Dumnezeu întotdeauna va pune la încercare credința noastră. Vezi, de multe ori ne formăm noi o viziune a noastră. Și am, spre sfârșitul mesajului meu, am să fac o comparație între viziunea noastră și o altfel de viziune, viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și când ne punem, când avem o viziune, când ne punem noi scopuri, ne punem scopuri pe care noi reușim să le atingem și ne gândim, o să le atingem. Dar atunci când viziunea este dată de Dumnezeu, ea întotdeauna pune la încercare credința noastră. Poporul lui Israel era în pustia Paran și au ajuns acolo la margine, au ajuns la granița Canaanului. În acea situație, Dumnezeu dă următoarea poruncă lui Moise. Ia niște iscoade din popor, trimite niște oameni în țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Și mi-am subliniat în notițele mele și vă rog să subliniați, dacă vă uitați cumva în Numeri 13 cu 2, cuvântul dau. Țara aceasta eu o dau copiilor lui Israel, o dau poporului Israel. Asta era viziunea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini. Domnul a spus că o va da, dar nu a spus că va fi ușor. Și iscoadele când s-au dus în Canaan, cei 12 bărbați, nu oricine, ci liderii oricărei seminții, dacă vreți, comitetul lui Israel, dacă vreți, s-au dus în Canaan să iscodească țara. Și Moise îi trimite acolo și nu le spune să vină cu raportul dacă țara poate fi cucerită sau nu. Moise pur și simplu vrea un raport exact, vrea realitatea. Vezi? Credința niciodată nu neagă realitatea. Credința este provocată de realitate. Credinței nu este frică de realitate. Credința ia în seamă realitatea, dar este provocată de realitate. Și se întorc iscoadele și după 40 de zile rezultatul lor și raportul lor este un raport oarecum mixt. În țara aceasta sunt oportunități, dar sunt și obstacole. În țara aceasta sunt și beneficii, dar sunt și bariere. Uitați ce spune. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și anume, țara este bogată. Și iată-i roadele. Ei aveau ciorchine la acela de strugure. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Este îndeajuns acest raport ca să îți provoace credința. Ca să-ți pună la încercare credința. Și haideți să ne uităm puțin la ce au văzut acești oameni și la modul în care le-a fost încercată lor credința. Primul lucru, când privești la obstacole și nu la obiectiv, frica ia locul credinței. Frica ia locul credinței. Frica, spunea cineva, este camera obscură, camera aceea întunecoasă, despre care ni se spunea acum câteva săptămâni, fratele Lazar făcea o comparație exact pe această temă. Este camera aceea întunecată în care satana te duce pentru a developa negativele. Știți cum se developează filmul de la aparat. Și vei vedea totul în termen negativ. Și satana asta vrea să facă cu noi. Să ne ducă în camera aceea obscură, să ne facă să vedem numai negativ. Să ne facă să vedem totul în negru. Atunci când comparăm, când ne uităm la obstacole și nu la obiectiv, atunci frica ia locul credinței. Și exemplul cel mai des folosit și cel mai concludent este umblarea lui Petru pe mare. Petru începe să umble pe valuri, dar spune, când vede vântul, când vede valurile, când se uită la obstacole și nu la obiectiv, adică la Domnul Iisus Hristos, Petru se scufundă. Este frică. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să ne uităm, când comparăm ceea ce nu avem cu ceea ce alții au, descurajarea ia locul încrederii. Când comparăm ceea ce nu avem cu ceea ce alții au, descurajarea ia locul încrederii. Au privit iscoadele și spune, uitați aici, au cetăți întărite. Noi umblăm cu cortul. Ei au facilități, au nursery bine pus la punct, au săl de Sunday School bine puse la punct, au sanctuare grozave, dar noi nu avem și ne descurajăm. Noi nu avem atâta tehnologie. Ei au. Noi Nu suntem destul de bine puși la punct, ei sunt bine puși la punct și din cauza asta nu merge. Și mă gândesc oare la biserica primară care la început se întâlnea în casă și totul mergea perfect. Și avea un curaj și avea o bucurie și avea o speranță și avea un rezultat, o eficiență în slujba, în lucrurile Evangheliei, încât nu întrecea nimeni. Și noi tot mereu vrem să mergem înapoi, privim la ei și spunem, Doamne, dă-ne acea râvnă pe care avea prima biserică, Doamne. Dar mereu și mereu ne uităm la ceea ce noi nu avem și la ceea ce alții au. Și nu ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu nu ne va trage la socoteală pentru ceea ce nu avem. Dumnezeu ne va trage la socoteală pentru ceea ce avem, pentru ceea ce ne-a dat. Modul în care noi vom pune în negoț talentul nostru. Apoi, când comparăm mărimea noastră cu mărimea altora, neputința ia locul puterii. Când ne uităm la noi că suntem de mici și ne uităm la alții cât sunt de mari, mi s-a dus toată puterea. Și ceea ce am crezut că avem și ce am crezut că putem, nu o să mai putem. Versetul 31, dar bărbații care fusese împreună cu el, adică cu Caleb, au spus, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Ne uităm la noi, ne e frică. Când te uiți la tine și te gândești, anul 2006 îmi stă înainte. Sunt în California, prețurile la case cresc. Ce mă fac? Ce o să mă fac? Cum o să răzbat? Cum o să izbutesc? Toate întrebări de genul acesta care, într-adevăr, sunt normale, vin în viața noastră, pentru că suntem oameni. Dar privim dincolo și privim la cine, pe cine l-avem de partea noastră. Dumnezeu este de partea noastră. Și oricare ar fi obstacole, oricare ar fi provocările ce ne stau înaintea noastră, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și El este acela care va fi cu noi în anul 2006. Vezi, Satan va fi întotdeauna aproape de tine să-ți spună, ascultă. Uite-te, doi oameni au spus că se poate cuceri, ca în anul 10 au spus că nu. Și dacă ești unul dintre cei 10, îți spune, auzi, tu nu exagerezi. Nu exagerezi atunci când spui că ți-e frică, că nu se poate. Tu ești singurul dintre oamenii aceștia care ești realist. Și va fi acolo ca să spună, tu ești realist. Și vedeți, frica întotdeauna exagerează obstacolele și diminuează posibilitățile și intrăm în complexul acesta care este numit de unii oameni complexul lăcustei. Noi suntem niște lăcuste. Cum crede omul în inima lui, așa este. Și atunci lăcustă vei rămâne. Ei suriași. Noi suntem lăcuste. 10 oameni dintre cei pe care Moise i-au trimis au văzut uriași. E adevărat, oamenii aceia erau uriași. Erau niște namile de om, dacă vreți, de oameni, dar au exagerat mărimea lor. Noi suntem lăcuste. Vedeți? În cuvântul lui Dumnezeu găsesc scris în Isaia 40:22. Spune despre Dumnezeu, El șade deasupra cercului pământului și locuitorii Lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui. Iată, toți locuitorii, indiferent cine ar fi, înaintea lui Dumnezeu sunt ca niște lăcuste. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, atunci care sunt lăcustele și cine suntem noi? Ei ar trebui să fie lăcustele, nu noi. Este foarte interesant că la început raportul celor 10 nu era așa de înspăimântător. Dar după ce Caleb și Iosua spun că se poate, atunci începe exagerările și în versetul 32, dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu, după ce Caleb spune, Caleb a potolit poporul. Oamenii s-au mai liniștit. După aceea, ceilalți au venit iarăși cu exagerările. Versetul 32. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care îi scodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Ăștia-s canibali. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Au început exagerările. Vedeți? Cel mai mare obstacol pentru israeliți nu erau uriași, ci erau ei înșiși. Când privesc doar la ei, au avut o imagine greșită despre ei înșiși. Nu știu dacă ați fost, voi tineri știu că ați fost, în locuri din acelea în care te duci prin fața diferitelor oglinzi. Și te duci și știi că ești un bărbat bine, handsome, nu ești gras și când te duci în fața unei oglinzi te vezi că ești atâta. La bărbat să merge cum merge, dar când trece soția pe acolo, atunci ai problemă. Dar ce bine este că urmează o altă oglindă, în care când ești mic, te face înalt de tot. Este imaginea aceea distorsionată pe care o provoacă această oglindă. Și atunci când ne este frică, atunci privim de fapt la imaginea noastră distorsionată și Satan are grijă să te pună în fața unei oglinzi care să-ți distorsioneze imaginea. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este singura oglindă care te arată exact așa cum ești, care îți arată realitatea cu privire la tine. Și în cuvântul acesta lui Dumnezeu ni se spune că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Că orice s-ar întâmpla, suntem în mâna Lui. Că nimic nu poate să ne atingă atâta vreme cât nu El îngăduie, cât El nu îngăduie. De aceea, în această seară, acum la începutul anului 2006, îndemnul meu pentru dumneavoastră, pentru Biserica Emanuel, pentru mine personal, este să ne încredem pe mai departe în Dumnezeu. Să nu avem o imagine distorsionată cu privire la noi. Pentru că atunci când vom privi în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, ne vom da seama de cine suntem, de statutul nostru, de copii al lui Dumnezeu și ne vom da seama de fapt că nu suntem nici chiar așa de slabi cum ne credem. Știți ce credeau cei din Canaan despre Israel? În Iosua 2:9, Rahab spune iscoadelor: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi. Adică pe noi, cei din Canaan, noi ne era frică. Și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Asta era starea de spirit din Canaan. Și poporul lui Israel de aici îi văd pe ei atât de grozavi, invincibili. Și de fapt, dincolo, în Canaan, ei tremurau în papucilor, în cizmele lor. Așadar, într-adevăr, viziunea lui Dumnezeu întotdeauna va pune credința noastră la încercare. Dar credința care nu este încercată nu este credință. Pentru noul an în care intrăm, îndemnul meu este să avem credință în Dumnezeu, pentru că Domnul este acela care ne dă viziunea, Domnul este acela care ne ține și ne călăuzește pe cărare. De aceea, însușește-ți această viziune pe care Domnul vrea să-ți o dea cu privire la tine, personal, la casa ta și apoi la Biserica Emanuel. Apoi, în al doilea rând, viziunea lui Dumnezeu pentru tine s-ar putea să stârnească împotrivire. Viziunea lui Dumnezeu pentru tine s-ar putea să stârnească împotrivire. Vezi? Singurii care au reușit să își dea seama de viziunea lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel au fost Iosua și Caleb. Și ei erau oamenii care știau exact că Dumnezeu le-a dat țara aceasta. Au fost fericiți poporul lui Israel când au venit înapoi cu raportul lor? Nu. De fapt, cu toate că a lor era dreptatea, cu toate că ei avea cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că ei priveau lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, a stârnit împotrivire. Cineva spunea așa de frumos: cu toții trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont. Vedem lucrurile diferit, măcar că trăim sub același cer. Și dintr-un anumit punct de vedere, oamenii se împart în două categorii. Cei care văd o soluție în fiecare problemă și cei care văd o problemă în fiecare soluție. Și aș vrea să vorbesc prima dată de cei care văd o problemă în fiecare soluție. Pentru că vedem aici oamenii aceștia 10 care au venit, care s-au întors, au fost oamenii care văd o problemă în fiecare soluție. Uitați cum sunt oamenii care văd o problemă în fiecare soluție. Și vă rog să vă analizați. M-am analizat și eu și trebuie să mai lucrez încă la problema aceasta. Sunt pesimiști. Nu o să putem să cucerim Canaanul. Nu o să putem să facem nimic. Nimic. Aș vrea să te întreb, dacă ai făcut ceva în viață, uite-te la ce ai făcut. Acum 20 de ani credeai că poți să faci lucrurile acelea? Cred că majoritatea din noi n-am crezut că o să putem să facem. Dar le-am putut. Nu pentru că noi am fost deosebit de grozav, sau poate dumneavoastră ați fost, eu nu zic că am fost grozav. Ceea ce am făcut, tot ceea ce ai făcut, tot ceea ce am făcut, am făcut pentru că Domnul a fost de partea noastră. Dar oamenii aceștia care văd o problemă în fiecare soluție sunt oameni pesimiști. Apoi sunt oameni fricoși, ei sunt mai tari decât noi. Ne frică. Mai ales nouă bărbaților, le spuneam bărbaților la ultima întâlnire pe care am avut-o, bărbatul are frica de faliment. Să nu cumva să falimentez. Să nu cumva să eșuez în ceea ce vreau să fac, că mă fac de rușine. Și uităm că atâția oameni care au ajuns mari, au ajuns pentru că au falimentat de nenumărate ori. Pentru că apoi să obțină un succes care le-a adus renume. Apoi sunt oameni obișnuiți cu zona de confort. E mai bine aici, în pătrățica mea? De ce să ies eu de acolo? La un moment dat, israelii spuneau, trebuie să rămânem aici în pustie, de ce să trecem dincolo? Nu-i mai bine așa, tot călător, tot cu cortul în spate, tot cu căruțele noastre, cu caravanele noastre, cu covildirul nostru. Zona de confort. La un moment dat și ceea ce nu este confort, ți se pare că e confort, numai să nu te arunci înainte. Păi mai bine așa. Oamenii nimănui. Prin pustie. Apoi, sunt oameni, cei care sunt... care văd o problemă în fiecare soluție, sunt oameni copleșiți de nostalgia trecutului. Egiptul. Dom'le, cât de grozav era Egiptul. Cât de bine era în Egipt. Oalele cu sarmale. Ce bine era acolo. Măcar că egiptenii își băteau joc de noi, măcar că noi eram robi acolo. Acum au început să uite toate lucrurile negative de acolo și să spună, dom'le, era mai bine în Egipt. Sunt oameni care sunt resemnați cu situația dată. Oameni care, deși sunt vii, au murit. Ei doar supraviețuiesc, ei nu fac nimic în viața aceasta. Un pastor care locuiește în zona lui San Francisco, stătea odată în rând să treacă pe la podurile acelea renumite și știți acolo când treci și să plătești tolul, sunt căsuțe din acelea buturi, cum le spunem noi, în care trebuie să stai și să plătești câțiva dolari acolo ca să treci podul. A ajuns în sfârșit acolo la pod, erau vreo 17 căsuțe, oamenii stăteau în linie și tânărul care i-a spus bună ziua și care i-a luat banii, a văzut ceva deosebit la tânărul acesta. Asta tot dansa acolo. Muzica mergea destul de tare, de-abia se auzeau și el dansa tot timpul. Nici măcar nu s-a oprit din dansul lui. Tot timpul a fost într-un dans. Nu știu dacă era Caucasian sau era de altă rasă, dar asta nu este important. Și pastorul întreabă, dar are you having a party? Zice, nu. So, atunci de ce dansezi? De ce se întâmplă? Merge muzica, tu dansezi. Zice, domnule, îi vezi pe toți oamenii de aici care sunt colegii mei? Da. Zice, vezi căsuțele astea care sunt aici în linie după mine? Da. Zice, toate alea sunt niște sicrie verticale. Cum vorbești așa? Oamenii ce în momentul în care they clock in, când își bat cartela, când vin la lucru, ăștia au murit. Ei nu mai știu să ia banii și să dea înapoi biletul. Atât fac. Sunt oameni care automat își fac job-ul, dar de fapt ei sunt morți. Ei nu mai gândesc altceva, numai cât să dea banii și cum să facă. Eu, pe de altă parte, știi ce fac aici? În timp ce eu îmi fac aici job-ul, eu mă pregătesc ca să mă duc la o școală și să intru să devin un balerin, un dansator. Cum adică? Uite, domnule, de asta e muzica aici, eu dansez, eu mă pregătesc. Zice, vezi acolo sus ghișeul acela, căsuța aceea de acolo de sus? Da. Acolo e șeful meu. El nici măcar prin cap nu-i trece că eu în timp ce îmi fac job-ul, eu mă pregătesc de fapt pentru altceva. Că eu privesc dincolo de aceste sicrie verticale, pentru că eu într-o bună zi, domnule, când o să-mi adun banii necesari ca să plătesc pentru școala aceasta la care vreau să mă duc, eu o să fiu out de aici, eu o să zbor de aici. Pentru că eu aștept altceva de la viață. Dar oamenii aceștia, toți colegii mei, ăștia au murit în clipa de la 8 dimineața când intră în schimb și când ies afară la ora 4. Și pastorul a plecat de acolo și a spus, uite, domnule, un băiat care știe că este ceva dincolo, care nu s-a limitat și nu s-a mulțumit și nu se mulțumește cu situația dată. Care este morala? Să mergem toți la școală de dans? Nu. M-am gândit foarte mult la așa expresie, sicrie verticale. M-am gândit foarte mult dacă nu cumva deseori ne asemănăm și noi cu niște oameni care intră în sicriul lui vertical. Cei care au murit într-un anumit sens spiritual. Care nu vedem nimic dincolo de viața cotidiană. Care trăim doar ca să supraviețuim, nu ca să facem ceva, să contribuim la lumea aceasta, ca să ne aducem aportul la ceea ce Dumnezeu ne-a trimis. Și în această seară, întrebarea mea pentru tine este, nu cumva ai intrat într-o asemenea sicriu vertical? Măcar că îți merge numele că trăiești, poate că ești mort într-un anumit fel. Și rugăciunea mea este ca să nu se întâmple lucrul acesta cu tine și nici cu mine. Și chiar dacă pentru moment suntem în niște oarecare sicrie din acestea, să ne pregătim pentru că este ceva dincolo. Și Dumnezeu are un semn mai mare decât noi. El nu vrea, așa cum se spunea uneori despre puiul acela de vulturi care a trăit printre puii de găină și care scormonea mereu în pământ, mereu în pământ. Și a uitat că, de fapt, el trebuie să zboare deasupra. Dumnezeu ne cheamă la ceva mai înalt. Dumnezeu ne cheamă și ne dă, vrea să ne dea viziunea Lui cu privire la viața noastră. Oameni care văd o problemă în fiecare soluție, dar sunt oameni care văd o soluție la fiecare problemă. Aș vrea ca Domnul să le binecuvânteze să fim toți oameni din aceștia. Iosua și Caleb au fost oamenii aceia care vedeau o soluție la fiecare problemă. De altfel, ei au și reușit pentru moment să potolească poporul. Versetul 30 ni se spune, Caleb a potolit poporul. A avut soluția. Dar ce credeți că a reușit? Au venit după aceea cei negativi și au schimbat inima. Oamenii care văd o soluție la fiecare problemă sunt oameni care privesc problema din perspectiva lui Dumnezeu. Ei încearcă să privească nu cu ochii omenești, ci încearcă să privească din perspectiva lui Dumnezeu. Vedeți, în raportul celor a 10 pesimiștii n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. N-a vorbit nimic despre Dumnezeu, dar în raportul pe care Iosua și Caleb l-a adus, a fost inclus Dumnezeu. Versetele 8 și 9 din capitolul 14, pe care nu le-am citit, iată ce spune Iosua și Caleb. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai să nu vă răzbrădiți împotriva Domnului și să nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca, nu ei pe noi, noi îi vom mânca pe ei. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Sunt oameni care privesc din perspectiva lui Dumnezeu. De câte ori în viața ta n-ai fost la capătul frânghiei? De câte ori în viața ta n-ai văzut că nu mai este nicio soluție la problema ta? Și totuși, pentru că te-ai bazat pe Dumnezeu, Dumnezeu a fost acela care ți-a dat soluția. Slăviți să fie numele Lui! Apoi oamenii care găsesc o soluție la fiecare problemă sunt siguri de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Este lucru de care nu trebuie să ne îndoim niciodată. Este lucru pe care trebuie să-l ținem întotdeauna în minte. Căci Dumnezeu ne iubește, căci Dumnezeu este binevoitor cu noi și atunci El va acționa ca atare. Versetul 8. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi. Și mereu și mereu se spune de la amvonul acestei biserici, Domnul nostru este un Dumnezeu bun. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să-ți prezint un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care mă iubește. Chiar dacă trec prin necazuri, chiar dacă trec prin suferință, totuși sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care este binevoitor cu poporul său. Și Dumnezeu este binevoitor cu biserica Emanuel, cu familia ta, cu casa ta, cu persoana ta. Acesta este Dumnezeul nostru. Suntem oameni și trebuie să fim oameni care suntem siguri de dragostea și bunăvoința lui Dumnezeu. Pavel spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimic! Nimeni! Oamenii care văd o soluție la fiecare problemă sunt oameni care știu să pună întrebări corecte. Și o întrebare corectă este nu cum o să putem, ci cum să nu putem. De ce n-am fi murit în Egipt, se întrebau ceilalți? De ce n-am fi murit în pustie? Întrebarea pe care trebuie să ne punem este, de ce să nu murim în Canaan dacă tot murim? Tot murim, nu? Apoi oamenii care au o soluție la fiecare problemă știu că la Dumnezeu amânare nu înseamnă anulare. Este un lucru deosebit de important. La Dumnezeu amânare nu înseamnă anulare. 40 de ani au trebuit să treacă pentru ca viziunea lui Dumnezeu pentru Iosua și Caleb și pentru poporul lui Israel să se împlinească. Nu din cauza lui Dumnezeu, din cauza necredinței lor. Dar totuși s-a împlinit. Mă gândesc acum la Iosua și Caleb, sunt oamenii care au ajuns în țara promisă. Oare ce i-a împins înainte? Ce i-a dus înainte în cei 40 de ani care au rătăcit în pustie? Știți ce i-a dus? Ceea ce au văzut atunci când au fost în Canaan. Laptele și mierea, dacă vreți. Strugurile acela mare pe care l-au adus legat de o prăjină. I-au împins înainte. Și a spus, acolo este țara. Viziunea aceea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Vedeți copiii când sunt mici, de ce ajung când sunt mari ceea ce și-au propus? Pentru că de mici, noi părinții avem grijă să le implantăm în mintea lor. Și îi întrebăm, ce vrei să ajungi când ești mare? Și de mic copil are o imagine. Ce vrea să ajungă când va fi mare? Și suntem bucuroși când scopurile lor sunt atât de mărețe. Sami îmi spunea într-o zi când l-am întrebat, ce vrei să te faci când ești mare? I-a spus, tată, vreau să ajung pastor. Se vede că are numai 6 ani, încă nu înțelege multe lucruri. Asta ne-a împins. Uite-te în viața ta. Ți-ai pus în gând să ajungi ceva, să ajungi cineva și ai ajuns. Pentru că a fost viziunea aceea care au avut grijă părinții tăi să te reamintească mereu, să te reîmprospăteze. Apoi ți-ai făcut tu singur viziunea cu privire la viața ta. Asta i-a împins pe Iosua și Caleb să meargă înainte. Și au dus și ei și au spus și ei, și cine credeți că a avut influența asupra poporului? Tot aceia care au fost negativi. Și uite așa, viziunea lui Dumnezeu pentru tine s-ar putea să stârnească împotrivire. Dar cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne îndeamnă să nu ne oprim, ci să mergem înainte. Și în al treilea rând, și ultimul în această seară, viziunea lui Dumnezeu pentru tine va aduce binecuvântare. Canaan a fost țara binecuvântării. Israel, deși putea să intre imediat în Canaan, n-a intrat datorită necredinței lor. Au pierdut privilegiul acela. Și întrebarea lor a fost, de ce n-am fi murit în pustie? Și știți ce? Exact așa s-a întâmplat cu ei. Dacă viziunea lor a fost să rămână în pustie, în pustie au murit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au intrat în Canaan doar Iosua și Caleb. Ceilalți au murit acolo unde au vrut, unde au avut viziunea să moară. Iată cât de importantă este viziunea aceea. Și au prorocit parcă singuri, am spune noi. În Numeri 14:3 ne spune, pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Știți care este una din tragediile creștinilor? Mor fără să intre în Canaanul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Mor înainte de a trece pragul în Canaan. Viziunea lor a fost să moară în pustie și mor în pustie. Se chinuie toată viața prin seceta pustiei, măcar că dincolo este un Canaan. Se chinuie și se bucură când prind o oază, un Elim. Și cred că au atins Canaanul, dar de fapt Canaanul este dincolo. Și din cauza aceasta nu-și ating scopul pentru care Dumnezeu i-a creat. Dar viziunea lor, viziunea lui Dumnezeu pentru ei a fost binecuvântarea lor. Iosua și Caleb au beneficiat de această binecuvântare. Viziunea lui Dumnezeu pentru noi, ca popor al lui Dumnezeu aici, în țara aceasta, este binecuvântare. Și pe care din noi nu ne-a binecuvântat Domnul? Fiecare din noi putem să spunem că ne-a binecuvântat Domnul. Și atunci când viziunea lui Dumnezeu, când deslușești viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta, vei vedea cum nu numai tu ești binecuvântat, ci și cei din jurul tău. Cineva spunea așa de frumos, există o diferență între viziune divină și ambiție personală. Vezi, ambiție avem cu toții. Și ambiția este bună până la un anumit punct. Și noi de multe ori le confundăm. Când primești o viziune de la Dumnezeu, aceasta va fi în folosul altora. Nu numai al tău, ci și în folosul altora. Însă de cele mai multe ori o ambiție personală, aceasta te beneficiază doar pe tine. Asta este diferența dintre viziunea divină, viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea și ambiția mea personală. Aș vrea să te întreb în această seară dacă ai această viziune a lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă ai descoperit viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta sau ai doar o ambiție personală. Știți ce face Dumnezeu cu noi? De multe ori ne împlinește ambițiile acestea personale. Vrem să ajungem cu tare, vrem să ajungem acolo, vrem să avem atâtea, vrem să avem cu tare și cu tare lucru. Și Dumnezeu ne îngăde și spune, ok, uite, o ai, ai ajuns. Și când ai ajuns acolo, îți dai seama de fapt că ești tot neîmplinit, ești tot gol și că de fapt nu ești satisfăcut în lumea aceasta. O ambiție personală aduce satisfacție doar pe moment. Viziunea divină însă îți aduce o satisfacție permanentă. Ambiția personală este doar parțială, îți aduce satisfacție parțială. Viziunea îți aduce satisfacție totală. Păi spune frate Cineșor, tu mi-ai vorbit despre viziunea lui Dumnezeu, dar cum să știu eu care e viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea, mă întreb? N-am cum să știu. Eu am multe probleme ca să pot să punctez bine viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta este o problemă între tine și Dumnezeu. Aș vrea însă să te ajut. Viziunea lui Dumnezeu pentru tine, în primul rând, este mântuirea sufletului tău. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, l-ai primit pe El? Pentru că nu poți să vorbești despre o viziune a lui Dumnezeu până când tu nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Deci, în primul rând, viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta este mântuirea sufletului tău. Și aș vrea să te întreb și să mă întreb tinerilor care veniți de ani de zile la biserică. V-ați împăcat cu Dumnezeu? Sau veniți doar la biserică pentru că v-au adus părinții? Apoi, viziunea lui Dumnezeu pentru tine este sfințenia ta și sfințenia mea. Duci și duc o viață sfântă? Viziunea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este slujire. Ne aplecăm, ne oprim să slujim? Viziunea lui Dumnezeu pentru tine este evangelizare, mărturisire. Ne mai facem timp să facem ucenici, să spunem despre cuvântul lui Dumnezeu altora? Nu, frate Crinșor, nu asta vreau. Asta-s generale, eu le știu pe astea. Vreau să știu viziunea lui Dumnezeu specifică cu privire la persoana mea. Și din nou îți repet, n-am cum să știu. Tu ești singurul care poți să știi. Dar aș vrea să te ajut și să-ți dau un sfat. Cum poți să știi ce vrea cineva de la tine? Soților, cum putem să știm ce vrea soția noastră de la noi? Pentru că de multe ori spune, nici măcar nu-ți dai seama că vreau lucrul acesta. Când o cunoști și când îl cunoști mai bine. Cum poți să știi care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru viața mea? Cum pot să știu? Trebuie să-l cunosc mai bine. În momentul în care îl cunosc mai bine, în momentul în care mă cunosc cu soția mea, nu mai trebuie să o întreb de multe ori, ci doar privesc la ea și știu ce citesc în ochii ei. Știe ce se petrece în viața mea. Cum poți să cunoști viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta? Apropie-te de El. Petrece timp în rugăciune și în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Vei ști și vei înțelege care este viziunea Lui cu privire la viața ta. Și aș vrea să te mai ajut să-ți mai pun câteva întrebări. Ce te face să plângi în viața ta? Pentru ce te doare când te doare ceva în viață? Ăla este lucru important pentru tine dacă ceva te doare. Apoi, ce te face să visezi? Când visezi cu ochii deschiși sau chiar noaptea? Unde zboară gândul? Dacă lucrurile acelea mereu și mereu îți dau târcoale, întreabă-te dacă nu cumva Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva cu privire la viața ta. Ce îți dă energie? What drives you in this life? Acolo trebuie să cauți scopul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Care sunt darurile speciale cu care te-a înzestrat Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu ți-a dat un dar ca să-L îngropi în pământ, nu ți-a dat un dar ca să-L ții pentru tine, să arăți cât de grozav ești, Dumnezeu ți-a dat un dar, ți-a dat darurile să le pui în negoț, să lucrezi cu ele, să-ți atingi potențialul. De aia te-a pus Dumnezeu pe pământul acesta. Cineva dădea o imagine a viziunii și spunea, viziunea este o imagine mentală a viitorului, imagine ce produce pasiune în viața ta. Asta e viziune. Nu că, aș vrea să am o mașină, ultimul răgnet. Ăla e doar un vis. Poți să-l ai și vezi că tot gol ești. Că mașina se ruginește și se învechește. Dar este acea imagine a viitorului care îți pune o pasiune în viața ta. Asta e viziune de la Domnul. Aici trebuie să căutăm mai mult, să săpăm mai mult. Deci o viziune te va călăuzi, îți va da o ghidare în viață. Îți va da putere atunci când ești căzut la pământ, atunci când crezi că nu se mai poate. Îți va aduce împlinire. Asta va face viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta, la casa ta, la biserica ta. Închei, amintind aici ceea ce a spus o renumită scriitoare din America, și a murit în 1968, este vorba de Helen Keller. Femeia aceasta a rămas de la vârsta de 19 luni, adică mai puțin de 2 ani, avea mai puțin de 2 ani, când a suferit de o boală pe care doctorii n-au putut să o diagnosticeze. A rămas atunci mută, surdă și oarbă. Vă dați seama, părinților, ce înseamnă lucrul acesta. După câțiva ani de tratament special, a învățat totuși să vorbească, a reușit să vorbească, dar a rămas oarbă și a rămas surdă pentru toată viața. Totuși, la 24 de ani, la vârsta de 24 de ani, a absolvit colegiul, universitatea. A fost prima femeie oarbă și surdă din lume ce a absolvit un colegiu. Colegiul, cum spunem noi. La un moment dat cineva a întrebat-o, ce poate fi mai rău decât să fii orb? La care i-a răspuns, să ai vedere și să nu ai viziune. Să ai vedere și să nu ai viziune. Și în această seară, acum când intrăm în anul 2006, aș vrea să te întreb, care este Canaanul tău? Unde vrea Dumnezeu să te ducă? La un moment dat am vrut să-mi intitulez predica mea un Canaan pentru fiecare, pentru că eu cred că Dumnezeu are un Canaan pentru fiecare, o viziune cu privire la viața mea și cu privire la viața ta pentru fiecare. Și rugăciunea mea este ca noul an în care intrăm, 2006, să fie un an în care să intrăm în Canaan. Ca individ, Dumnezeu să-ți asculte și să-ți descopere care este voia Lui cu privire la tine și să poți ajungi ceea ce El ți-a pus în minte. Ca familie, casa noastră să fie o casă în care Domnul să lase pacea Lui și să lase binecuvântările Lui. Ca biserică, Dumnezeu să binecuvânte biserica, să o cerceteze în mod deosebit și apoi Dumnezeu să ne asculte rugăciunea pe care o avem noi cu privire la un locaș de închinăciune, un Canaan pe care îl dorim. La nivel de business, la orice ai vrea, dar fii sigur, asigură-te că în anul 2006 nu vei lăsa anul să treacă, ci te vei apropia de Domnul ca să descoperi acest Canaan. Vă doresc tuturora un an nou binecuvântat, multe binecuvântări din partea celui care dă cu mână largă și care a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. Amin.